Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk.
Goeienaand en hartelijk welkom by Geldsaake. Ons het 'n bietjie 'n knoop in die lyn gehad, maar blykbaar ons is nou weer terug op die lig. Goeienaand. Ons gaan vanaand kyk na 'n hele paar interessante stories. Ek gaan gesels met Zelda Legransie. Sy is die voormalige persoonlike assistent van Nelson Mandela. En sy is onlangs uit R6000 geswendel deur iemand wat homself as 'n Vodacom verteenwoordiger voorgedoen het. Nou ek is bly sy gaan gesels oor wat gaan gebeur het, want ek hoop haar storie kan ander luisteraars help om nie uitgevang te word nie. En wat is so 'n groot probleem vandag, daar is so baie van hierdie slenters wat baie, baie goed is, baie uiters professioneel is. So ons gaan bietjie by Zelda hoor wat daar gebeur het. Ek gaan gesels met Nhlanhla Nene, die voormalige minister van Finansies. Sy is die nuwe voorsitter van die Finansiële en Fiskale Kommissie. Ons gaan nou kyk na Exxaro se jongste resultate. Ek gaan met Rian Koppeskaar gesels, hy is die finansiële hoof. En dan, soos op elke donderdag, gesels ek met 'n Suid-Afrikaanse sakeleier. En vanaand gesels ek met Trudy Broekman van Trudy Broekman Prokureurs. En sy is een van die voorste verbruikersregprokureurs in die land. Maar kom ons hoor eers wat het op die markte gebeur. En die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Henko, oor na jou.
Dankie Ryk, hallo aan jou en Skalk en hartlik goeie naand aan ons luisteraars. Terwille van tyd sal ek het baie kort hou. Amerikaanse markte, asook Europese beurse, is in die rooi en soortgelyk hier by ons, waar die JSE se indeks van alle aandele vanmiddag om 5 uur 0,35% laer gesluit het vir die dag, op 'n vlak van 115.659 punte. Ek gaan reguit oor na die valutamark toe, waar die rand nou verhandel teen R16.12 teenoor die Amerikaanse dollar. Hy staan op R18.83 teen die euro, R11.48 teen die Australiese dollar en R21.99 betaal ons nou vir 'n Britse pond. Dan is die goudprys op die oomblik $4,523 per fyn ons en Brent ruolie verhandel nou teen $93.80 per vat. 'n Bitcoin kos $72,285 en dit is R1,175,000. En ter afsluiting, ons 10-jaar staatseffek, wat nou verhandel teen 8,73%.
Henko, baie dankie. Dan Skalk Lou is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth Alt ook. Skalk, welkom by die program. Jong, net vinnig, ons het gister regtig 'n positiewe dag gesien. Die nasionale of die tesorie van Amerika gaan begin hulle staatseffekte terugkoop, hulle 30-jaar effekte om dit te ondersteun. Maar het baie positief gereageer en vandag het daar 'n bietjie paar markte teruggesak, maar ek lyk my daar is 'n bietjie vertroue dat ten minste in die kort termyn weet 'n positiewe sentiment gaan heers weens dit.
Ja, goeienaand Ryk, wat 'n dag relatief te gister. Ek bedoel, die een ding wat dieselfde is, is gister is natuurlik die goud. Goud aandele weer vandag het hulle 'n stoomloopie van gister het hulle voortgesit en net om terug te kom by jou opmerking wat jy gemaak het. Dit was eintlik nie so positief gevat nie. Ons het gesien daai opmerking wat hulle gesê het hulle van hulle staatseffekte gaan terugkoop is amper soos 'n weet jy die jong man wat 'n kredietkaart kry om sy ander kredietkaart te betaal. Want weet die skuldvlakke van die Amerikaanse tesorie het nou oor die $40 trillion gaan is 130% weet die skuld van hulle BBP en die mark is bekommerd. Ons gesien die VSA dollar het ongelooflik sterk teruggetrek gister, vandag daai swakheid gehou en dit het natuurlik 'n bietjie ongemak in die markte veroorsaak, maar baie positiwiteit rondom iets soos die goudprys wat hulle amper as 'n verskanser sien teenoor 'n dit 'n verswakkende ekonomie.
Ek lees die Economist tydskrif of koerant, aanlyn koerant elke dag. Ek dink is 'n absolute uitstekende publikasie. Hulle het 'n baie goeie artikel vandag gehad oor hierdie staatseffek handelaars en hulle is baie baie versigtig oor wat nou gebeur. Hulle skryf daar dat hulle dink dat die kapitaalmark baie op die kort termyn goed kan presteer, maar dan gaan dit die groot fokus word op die Amerikaanse fiskale posisie, wat hulle skuld is 130% van BBP, en hulle totale skuld is hier by die $40 trillion, ons het gisterand ook daaroor gesels. So die vraag is nou, is die loopie van goud ook kort termyn van aard, of moet die mens nie te veel daarin inlees nou nie?
Kan ek jou sê oor 'n jaar? Nee, ek dink nie dit is nie. Ek dink daar's baie goeie rede hoekom die goudprys net die laaste 48 uur beweeg het nie. Ons weet die goudprys kom van baie lae vlakke af. Vroeger die jaar oor die $5000 per fyn ons gaan hardop en die laaste tyd weer stewig opbeweeg. En dit is juis oor hierdie bekommernis oor die Amerikaanse skuld, heel eerstens, dat hulle weet gaan sukkel om uiteindelik die skuld weet af te betaal. Ons sien hulle 30 jaar koers, hulle 30 jaar staatseffekte staan nou hierso by 5.25%. Dis die hoogste vlakke wat ons dit gesien het in 10 jaar. Nou dis 'n groot kommer. Dis 'n groot kommer dat Amerika hulle skuld nie gaan kan dien oor die langer termyn nie. So ons moet maar kyk hoe daai gaan uitspeel. Ek dink weer eens goud goeie rede hoekom hy geloop het. Natuurlik meng daarin dat goud is natuurlik 'n verskanse vir ongemaklike geopolitiese omgewing, een wat ons definitief steeds ervaar. En dan die laaste een is inflasie. Wanneer inflasie 'n groot kommer raak vir die wêreld, harte maar ook na goud toe. Ons weet inflasie bly maar nog steeds 'n kommer.
Groot storie hier is die regering en die private sektor werk baie goed saam en dit het die afgelope paar jaar nogal goeie positiewe dinge meegebring en die derde fase van hierdie samewerking is nou vandag aangekondig en dat die regering en die private sektor wil nou kyk na ekonomiese groei en die skep van werksgeleenthede. Die eerste twee fases van hierdie samewerking het gefokus om wat om reg te maak wat binne die regering of in die staat gebreek is, soos Eskom en Transnet en plaaslike owerhede. So hierdie is 'n interessante nuwe fokus op ekonomiese groei en werksgeleenthede en hooplik kan dit reg kry of dit ten minste die soortgelyke sukses hê wat die eerste twee fases gehad het en nog steeds het.
Dit is 'n belangrike punt wat jy hier so noem, Ryk. Ek bedoel, as ons kyk oor die laaste, kom ons sê minder as 10 jaar, 6 jaar, weet dit ons gegaan van rommelstatus, ons is op gryslys geplaas, ons het 'n hele paar keer het ons in 'n baie ongemaklike posisie gesit. Ons was amper nie geweet hoe gaan ons uit hierdie ongemaklike posisie uitkom nie. Hier sit ons in 2026 en dinge lyk regtig beter. En ek dink die goed wat genoem het, ons sit nie meer met beerkrag nie, dit het verbeter. Ons sien verbeteringe by Transnet. Ja, ons ekonomiese groeikoers is nog nie by die 3% plus waar dit moet wees nie, maar wat hoe sê hulle altyd, Rome is nie gebou in 'n dag nie. Ons sien reeds die verbetering en ek dink die hele ding rondom hierdie fase 3 is juist om te sê nou gaan ons het nou dit reg gekry om die graderingsagentskappe nou 'n bietjie meer gelukkiger te maak. Ons kyk al klaar dat ons moontlik binnekort, ek praat van hierdie jaar nie, maar in die volgende jaar of 2 van hierdie rommelstatus weer 'n gradering kan kry en indien dit gebeur, gaan ons begin sien dat weet ons werkloosheid gaan verbeter, ons groeikoers gaan verbeter. Ja, ek is baie positief. Ek dink vir enige iemand wat die artikel kan gaan lees, dit is op Moneyweb, baie baie goeie artikel.
Ja, toevallig toe ek die opskrif sien en ek sien fase 3, toe dog ek, ag nee, ons is weer terug op beerkrag. Die insetsel is geborg deur Kreer Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Vir die belangrikste sake nuus skakel in op RSG Geldsaake.
Die president het vroeger die week die voormalige minister van Finansies en Shlanhlanene as die nuwe voorsitter van die Finansiële en Fiskale Kommissie aangewys. Nou die kommissie staan bekend as die FFC. Nou volgens die webblad is dit 'n onafhanklike konstitusionele liggaam wat die parlement, provinsiale regerings en munisipale owerhede van raad moet bedien en voorstelle maak oor die bestuur van hulle inkomste, hulle uitgawes, skuldbelasting en ook ander fiskale beleidsinstrumente. Maar daar hang 'n paar wolke oor die FCC omdat die regering en sy plaaslike owerhede moet raad gee oor hulle begrotings, maar nie self binne sy begroting kan bly nie. Shlanhlanene is nou op die lyn. Shlanhlanene, thank you so much for your time and it's nice speaking to you again. I must say I've only heard of the FCC early last year with the disastrous proposal to increase VAT by 2 percentage points, but it seems as if this body has flown underneath the radar. What exactly is its main task, its main mandate?
Well, thank you very much, Rick, for inviting me. And also, what a relief, the interview is in English. I was going to struggle. the Financial and Fiscal Commission is established, it's a constitutional body, which is was established to advise Parliament and all structures that are responsible for spending in all spheres of government. As it advises Parliament, it is a research-based constitutional body because we do the research. We also collect data and information that would inform the process of the division of revenue amongst the spheres of government, but also oversees its expenditure as well. I must also put a disclaimer that I haven't even set foot in office yet. It's just been the announcement. We've just finalizing the formalities. But what it then does is during the all the stages of the budgeting process, we would actually make an input, submit our recommendations for consideration by Parliament, by the Minister, and by all structures that are responsible for spending.
So that's the mandate, but is it doing that? Even if you look at, for example, local government, local government structures they've got significant financial problems. In many cases, they're dysfunctional. So do they take the recommendations to heart and implement them? And is there any oversight role from the Commission regarding the implementation of those proposals?
I think perhaps that's where the process needs to be strengthened in making those recommendations, because at the end of the day, many recommendations, even including recommendations that come, are at the end of the process, post facto from the Auditor General, a lot of recommendations come from there, and if they are not implemented, you will continue to see those failures. But the recommendations that the FFC makes are recommendations that actually are meant to inform the process and the budgeting process at its formative stages, but also to engage with the relevant structures on a continuous basis. We do get invited as we speak. I think the Department of the Portfolio Committee on Education has invited us next week on the 25th. Appropriations Committee has also invited us because they are dealing with the recommendations that arise out of its processes in looking at the Money Bills Amendment and Related Matters Bill. So in all of those legislative processes, we are required to make such recommendations. Therefore, it's important to make sure that recommendations that are made are followed through. And if not, we actually need to be able to provide an assessment and continue with the research that continues to actually indicate to those that are supposed to exercise oversight, which will be Parliament in this instance, that these recommendations had been put in place or they were made and they were not followed through. So we do have a task. And as you say, it has been under the radar. But if you look at all the documentation that has been tabled, be it the budget, be it the medium-term budget policy statement, the recommendations from the commission would have been incorporated, and they form an integral part of those processes.
But it seems like there is a lot of work to be done because, and I've seen reports that the commission can't stick to its own budget and there are many, many vacancies. And that's concerning since this commission needs to advise local governments and other government spheres about how to manage their finances.
Indeed. It's actually it's one of those things that are a challenge that one would need to deal with as we get into office. It's going to take a lot of effort and commitment from our side. But at the same time, we also need to learn to live within our means, and but also to make sure that you have the necessary expertise to drive our research program, but also to make sure that the advice we give is advice that is sound, appropriate, and contributes towards prudent fiscal discipline.
Slaanslaa, baie dankie. Dit was Slaanslaa Nene, die oud-minister van Finansies en die nuwe voorsitter van die Finansiële en Fiskale Kommissie. Hy was natuurlik die persoon wat nie die kernkrag ooreenkoms wou teken tydens die staatskaping jare nie en die minister wat afgedank is daai naweek wat ons drie ministers van Finansies gesien het, hy was die eerste een wat daar afgedank is.
Met 'n volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles by mekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Exxaro is die grootste steenkoolmyngroep in Suid-Afrika. Maar deesdae is dit ook 'n gediversifiseerde myngroep, want dit het belange in ander myne ook. Dit het 'n 21% belang in die Sishen ystererts-myn in die Noord-Kaap en dan het dit in Januarie wesentlike belange in twee groot mangaanmyne gekoop. Natuurlik het die Exxaro ook 'n baie groot hernubare energiebesigheid Synergy. Nou die groep het vandag winssyfers vir die 6 maande tot einde Junie bekend gemaak. Die omset was 7% hoër tot R22,1 miljard. Die wesensverdienste was egter 24% laer op R3,2 miljard. Die direksie het 'n dividend van R7 per aandeel verklaar en dit is die 47ste agtereenvolgende dividend wat Exxaro sedert sy notering in 2006 gaan betaal. Rian Koppeskaar is die finansiële direkteur. Rian, baie welkom by die program. Ek wil begin by die dividend. Julle spog dat julle nou al 47 agtereenvolgende dividende betaal het by Exxaro sedert 2006. Is daar 'n groot fokus op die betaal van dividende, want daar's baie ander dinge wat julle met daai geld kan doen om die besigheid miskien vinniger te laat groei en dan op die langtermyn groter waarde vir aandeelhouers te omskep?
Dit is baie belangrik vir ons. Ek dink in Exxaro die groot ding is om daai balans reg te kry tussen groei, dat jy in nuwe besighede kan belê, as ook om uitgifte en opbrengste te kan lewer aan aandeelhouers. So ek dink dit is vir ons baie belangrik, daai wat ons noem kapitaalallokasie tussen groei en opbrengste aan aandeelhouers.
Toe ek die julle resultate sien, het ek onmiddellik gaan soek vir julle verwysing na Transnet, want julle is een van die maatskappye in die land wat baie afhanklik is van Transnet om byvoorbeeld steenkool na hawens te vervoer om uit te voer. En ek sien julle uitvoer van steenkool was 15% hoër, onder meer deur 'n meer doeltreffende Transnet en dan ook iets wat julle noem alternatiewe logistieke kanale. Kom ons begin by Transnet. Hoeveel meer doeltreffend was Transnet in hierdie tydperk?
So Transnet deur Richards Bay het ons omtrent 12% meer uitgevoer. So ons almal is bewus daarvan dat Transnet het deur probleme gegaan, maar definitief daar is 'n ommekeer in die besigheid. So elke jaar sien ons 'n klein verbetering in die Transnet vertoning. So op 'n jaarlikse basis, ek dink 2 jaar terug, 3 jaar terug, deur Richards Bay was die vermoë van Transnet 48 miljoen ton. Ons het vir jaar 60 miljoen ton gesien, maar dan omdat die steenkoolprys as gevolg van olie hoog is, maak dit ook finansieel sin vir ons om deur alternatiewe hawens uit te voer, soos byvoorbeeld Maputo en ook die ander hawens in Richards Bay soos Navitrade. Dit beteken dat ons bietjie van die steenkool met padvervoer moet doen. So in daai verband speel die dieselkoste 'n groot rol. Sekere van hierdie alternatiewe hawens, as jy per padvervoer dit moet vervoer weens die dieselkoste, maak dit nie sin nie.
Ek was so ruk terug Sodwana toe daar in die noorde van KwaZulu-Natal en ons het soontoe gery en ek moet sê daar was nie honderde nie, maar duisende steenkooltrokke op daardie pad. En ek neem aan dis seker nie net julle wat steenkool op daai pad vervoer nie, maar dit kan sekerlik nie vir nog lank so aanhou nie. Ek weet dit moet skuif spoor toe, maar daai paaie word flenters gery en dit is 'n geweldige ontwrigting vir ander padgebruikers. Hoe sien julle die toekoms van die vervoer van steenkool per pad?
Ja, nee, ek dink niemand wil dit op pad hê nie. Uit die aard van die saak, soos jy sê, dit is omgewings nie vriendelik nie. Jy het al die vragmotors op die pad. Dit kos ook vir die produsent baie meer om dit per pad te vervoer as op spoor. So in daai opsig dink ek ons is nou in die hande van basies Transnet. Tot die mate elke ton wat Transnet kan verbeter, haal ons 'n ton, jy weet, van die pad af. So dit is ek dink waarna almal op die stadium uitsien as ons als kan skuif na spoor vervoer weer toe.
Julle het vroeër vanjaar twee groot mangaanmyne vir omtrent 11 miljard rand gekoop. Dit was 'n groot transaksie vir Exxaro en hulle het vir 4 maande tot die resultate bygedra. Hoe het hulle gevaar?
Ja, soos jy genoem het, hulle is in vir 4 maande. Ek dink ook mangaan baie soortgelyk soos season ystererts is blootgestel aan die rand-dollar wisselkoers. Ons almal weet die rand-dollar wisselkoers is baie sterk op die oomblik. So alle kommoditeitsuitvoerders het basies gevoel die effek van die sterke rand. So die mangaan besigheid ook operationeel wat produksie en verkope betref het die besigheid baie goed gevaar. Maar ek dink kostegewys het die besigheid ook goed gevaar. So huidiglik die goed wat pla is buite ons beheer. Jy weet die kommoditeitsprys van die kommoditeit sowel as die rand-dollar wisselkoers.
Oorweeg julle dit enigsins om daardie mangaan hier in Suid-Afrika te verwerk of te veredel? Wat natuurlik sal deel vorm van die regering se strategie om ons hulpbronne meer doeltreffend hier plaaslik te benut.
Ja, so huidiglik soos jy seker bewus is, jy weet meeste van die mangaan smelters het toegemaak in die land as gevolg van die hoë elektrisiteitsprys. Jy weet dit kan in die toekoms wees dat nou nie noodwendig Exxaro nie, maar dat van hierdie mangaan smelters weer oopmaak en dan definitief kan daar 'n moontlike rol wees wat ons mangaan in hulle verskaf.
So julle het nie self 'n smelter wat nou daar staan en niks doen nie.
Nee, heidiglik alles word uitgevoer.
Ek was onlangs in 'n beleggingskomitee vergadering van 'n instelling en daar's toe 'n voorlegging gedoen oor sogenaamde ESG beleggings. Dis nou beleggings wat sensitief is teenoor sosiale aspekte, die omgewing en ook die koöperatiewe beheer van maatskappye en daar was veral gedebatteer oor beleggings in steenkoolmaatskappye. En van die batebestuurders was dat moenie in steenkoolmaatskappye belê nie. Dit is een van die grootste gevolge van hierdie ESG beleidsstandpunte wat ingeneem word. Raak dit julle enigsins, sien julle dat van die institusionele beleggers wegbly van julle juis omdat julle so baie steenkool myn?
Ek dink dit hang nou maar van die beleggers se mandaat af, maar ek moet sê ons het die afgelope seker 2 jaar dink ek, mense kyk meer pragmaties na steenkool. Mense besef nou dat jy nie net sommer steenkool uit die energiebronne gaan skakel nie. 'N Goeie voorbeeld nou is weer die oorlog in die Midde-Ooste. Sodra daar nie genoeg gas was om deur die straat van Hormuz te gaan nie, toe baie van die lande weer hulle steenkool kragstasies aangesit. Jy weet, steenkool is nog een van die goedkoopste bronne. As dit vir 'n land dink ek sin maak om steenkool te gebruik, dan moet jy dit doen. So ek dink daar's baie meer pragmatisme dat mense besef steenkool gaan met ons wees vir baie langer. Ook uit die aard van die saak, jy weet, as jy dit in die hande sit van 'n groot verantwoordelike operateur soos Exxaro, is dit baie beter as wat jy dit oorlaat in maatskappy wat nie in die publieke oog is nie.
Het jy al probleme gehad om kapitaal te kry?
Nee, glad nie. Ek dink inteendeel, laas jaar het ons nuwe leningsfasiliteit in Exxaro in plek gesit. Ons was in staat gewees om 'n groter lening te kry teen meer gunstige terme as in die verlede. So definitief, jy weet nie net met beleggers nie, ek dink tot banke is daar meer pragmatisme wat betref steenkool.
Rian, baie dankie. Dit was Rian Kobbeskare, hy is die finansiële direkteur van Exaro. Skalk, ja, ek weet daar's baie banke wat daar baie druk op is om nie aan steenkoolmaatskappye geld te leen nie en blijkbaar is daar nog steeds kapitaal beskikbaar vir hulle.
Ja, dit is, ek weet nie, dit is een grys area, maar volgens my is dit swart en wit, maar ja, ek dink is een interessante omgeving, weet, sodra die nooddruk is mens geneig om te vergeet van aardverwarming en daai type van dinge, so, ja, ek dink jy het belangrike vraag, ek dink is een product wat hulle verskaf, steenkool, wat nie altyd gesien word as een van die gunsteling type producten, so ja, ons moet sien hoe hulle dit gaan uitspeel.
Ja, dit is baie, ek weet, ESG, die E staan vir die omgeving en die E staan vir die gemeenskappe. En goedkoop energie is 'n absolute kritieke element om gemeenskappe te laat floreer. Dit kan werk skep. En daar, so dis nie net die een of die ander ene nie, maar dis 'n baie interessante debat.
Verandering gaan jou blase gee. Pas aan of dit put jou uit. Dis onwrigtend. Ongemaklik, jaag jou aan. Verandering is inspanning. Dis motivering, vooruitstrewing. Dis die eindstreep wat jou tyd skou. Verandering is 'n geleentheid. En ons staan gereed om dit na te jaag. Vir meer as 3 dekades werk ons hard om die beste beleggingsgeleenthede reg oor die wêreld vir jou te soek en te benut. 91. Beleef vir 'n wêreld van verandering. 91 is 'n gemagtigde FTV.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Ons hoor daagliks waarskuwings om nie vir hierdie oproepslenters te val nie, maar toch gebeur het dat baie mense om die bos gelei word en ek dink dit gebeur baie meer gereeld as wat die amptelike statistiek aandui. Nou die werklikheid is dat hierdie swendelaars al hoe meer gesofistikeerd raak. Hulle ken jou naam, kontakbesonderhede, soms rekeningnommers, adresse en hulle is baie, baie goed. Hulle klink baie professioneel en hulle kan baie vinnig iemand se vertroue wen en dan kan dit tot lelike dinge lei. Zelda Legrandsie is die voormalige persoonlike assistent van Nelson Mandela en sy is onlangs ingeloop en ek is baie bly sy praat hieroor want dit is belangrik dat almal hierdie stories hoor en hooplik kan dit keer dat hulle ook uitgevang word. Zelda, baie welkom by die program. Vertel ons, wat het gebeur?
Wel, goeienaand Ryk en die luisteraars. Jong, op 'n baie weerlose oomblik, dink ek het iemand my geskakel en gesê, hulle bel namens Vodacom en deel van Vodacom se verjaarsdagvieringe beloon hulle kliënte wat die kliënte wat die langste al by hulle is en dadelik het ek gedink, jy weet wel, ek is een van Vodacom se langste kliënte. So jy weet nie, my man spreek uit my naam en my van, so hy weet wie ek is. En hy sê dadelik sê hy vir jou Vodacom sal nooit vir jou persoonlike wagwoorde of informatie vra nie. En dan vra jy met 'n prys trek en dan trek jy die prys en dan vra jy so ewe sy toesighouer meneer Smit om die koevert nou oop te maak van die nommer wat jy nou getrek het. En toe het ek nou 'n iPhone gewen en R5000 se kredietnuursware en R30000 kontant. En deurlopend klink dit vir my of die persoon uit 'n diensentrum skakel, want jy hoor mense wat in die agtergrond ook praat, so dit klink asof daar klomp mense is wat deur hierdie proses gaan. Dan gee jy vir jou verwysingsnommer en sê vir jou waar moet jy jou die iPhone wat jy nou gewen het, moet jy gaan optel. En jy weet so slinks, hy sê vir my waar woon ek, ek sê vir my dorp, hy sê hierdie en hierdie is die plek waar jy die foon kan gaan optel. By nou sit ek voor my rekenaar en hy sê toe, want ek moet nou die verwysingsnommer neerskryf en hy sê toe, nou moet ek op my bank se toep gaan. Ek gaan toe op en hy praat toe vir my om na 'n fasiliteit toe te gaan wat ek nog nooit op my bank se toep gebruik het nie, 'n i-voucher wat ek nou moet koop. En ek sê, maar hoekom koop ek dit? Hy sê, hierdie is om die kontantpryse nou te aktiveer. Ek doen dit toe en hy sê toe vir my, nou moet ek die verwysingsnommer vir hom gee, wat ek ook vir hom gee, en die tweede voucher wat ek nou koop gaan ook so af. En ek sit voor my rekenaar en ek sien, maar hier is nou e-posse in my inbox wat sê die twee i-vouchers is nou in my inbox. So nou dink ek dis veilig, want ek weet nie eintlik wat ek doen nie. Nou begin hy die druk ook opdraai, jy weet, en ek begin angstig voel. En nou soos by nou sê, nou moet ek 'n e-wallet transaksie doen. Maar ek het dit een keer al van tevore gebruik En toe hy vir my sê, ek moet sy nommer insit, as die selfoonnommer. Toe sê ek vir hom, nee, maar die geld kom dan nie na my toe nie, jy dan toegang tot die geld. Hy sê, ook nie, sit jou eie nommer in, dis doodreg, sit jou eie nommer in, en dadelijk weer voel jy veilig. En ek sê die nommer in, en toe begin hy nou druk plaas op my, ek moet nou vir hom die verwysingsnommer gee, en, of 'n pinkode of iets gee. En die druk raak so erg, jy weet, hy hou aan vir my sê, die systeem gaan afgaan, ek moet nou baie vinnig maak, en ek gee vir hom die nommer. En terwyl ek voor my rekenaar sit, sien ek met die geld gaan nou uit my rekening uit, en toe klik ek, jy weet, hierdie is net 'n bedrogspel. En ek sit dadelijk die foon af, en hy bel toe wraggies terug, en hy wil nog verder gaan. So dit is maar in kort wat gebeur het, en jy weet, mens voel maar dom, en jy wil nie herken dat jy so dom was, dat jy vir so iets geval het nie. Maar jy is net op 'n weerlose oomblik, jy gee nie heeltemal, jou konsentrasie is nie daar nie, en dan gebeur daar so iets, en weet jy, iemand het my nou net 'n e-pos gestuur om te sê, sy het R48,000 met precies dieselfde bedrogspel verloor. So dit lyk my, dit is iets wat baie mense deurloop.
Hoeveel persoonlike inligting van jou het hierdie Vodacom agent in aanhalingstekens gehad? En waar denk jy kon hulle dit kry?
Weet jy, my selfoonnommer is nie redelik beskikbaar nie. En ek weet glad, ek het nog nooit op hierdie selfoonnommer enigszins, jy weet, spam gehad nie. So ek weet nie waar kry hulle in my nommer en die feit dat hy my naam en my van gehad het, jy weet, dit was my vreemd, en dit het my laat gerus voel, dat het regtig Vodacom is, wat skakel. Jy weet, en toe hy nou vir my sê, waar kan ek nou die iPhone gaan optel, by die precieze winkel, in die precieze winkelcentrum, waar ek bly, toe denk jy ook, jy weet, hy sit nou voor die rekenaar, en hy het dit nou gesien, jy weet, dis nou waar ek is, want hy het seker nou my adres, of wat ook al, op my Vodacom rekening. So jy weet nie precies nie, maar hulle is so gesofistikeerd dat hulle jou wil laat glo dat hulle eintlik baie van jou inligting het, maar hulle het nie.
Ja, jy het omtrent R6,000 verloor, wat nou nie so baie is vir baie mense nie, maar dit is nog steeds 'n wesenlike bedrag. Maar dit, een ding wat my altyd bietjie warm onder die kraag maak is, waarom sal jy nou bel en sê, luister, ek gaan niks vir jou sensitiefs vra nie, of jou bank bel jou, en sê, ons gaan nie jou PIN vra nie, of jou wagwoord nie, maar dan probeer hulle iets aan jou smous, en dan doen hulle identiteits, want hulle gaan jou identiteit na, met jou ID-nommer en jou adres, en wat ook al, en dit skep vir jou, dit is 'n manier hoe jy met agente omgaan, dit raak tamelijk gerieflik, dink jy dit desensitiseer mense, omdat banke weet ook hulle bel, en Vodacom, en ek weet ander besighede ook, so daar is interaksie per foon, maar dink jy dit speel 'n rol?
Ja, natuurlik, ek dink so. Ek het nou die afgelope paar dae gedink, jy weet, ek wens die diensentrums wil heeltemal vaniet gemaak word, want ek weet nie hoe onderskei jy tussen wat reg en verkeerd is, of jy weet wat waar of nie waar is nie. So ek dink absoluut so, jy weet, mens raak so ongeskik en so onbeskof met mense van dienscentrums, as hulle iets aan jou begin afsmeer, en maar so geval soos wat nou met my gebeur het, nou wil ek net glad nie meer die telefoon antwoord nie, en jy verloor, jy weet, mense met wat staat maak op 'n selfoon vir besigheid, jy verloor besigheid, want jy gaan nou net nie meer die telefoon antwoord nie. So dit is regtig 'n bose spul, en ek wens, jy weet, die identiteit van Vodacom is nou in hierdie saak gebruik, my bank, jy weet, FNB is hierby betrokke, en die polisie, ek wens die drie van hulle wil saamwerk, en jy weet, daar is soveel mense wat geraak is, as jy my oorspronklike Facebook stelling, of jy weet, die swakie story vertel het oorspronklik, as jy sien hoeveel honderde mense is al so ingedoen, hoeveel duisende mense het gereageer, dan besef jy weet, dit is 'n baie, baie grote probleem as net ek, as net een persoon.
En ek dink die sleutel is, hulle weet baie van jou af, hulle het jou persoonlike inligting, meer as wat hulle moet hê, en die vraag is, waar kry hulle dit? Ons het hier die wonderlike poppie wetgewing, maar in baie opsigte dink ek, dit is net 'n manier om die skelms te beskerm, eerder as om dit vir eerlike mense die lewe makliker te maak.
Absoluut, Ryk, ek stem 100% met jou saak. Saam, en ek weet nie wat hulle daarin gaan doen nie, maar ek voel hier weer die publiek, as ons elke een van hierdie, maak nie saak of het R200 is, of het R500 of R6,000 of R48 is, as jy moet 'n saak gaan oopmaak by die polisie, want as daar duisende sake by hulle lê oor precies dieselfde ding, kan hulle dit nie ignoreer nie.
Zelda, baie dankie, en dankie dat jy jou story vertel. Dit was Zelda Legransie, sy is die voormalige persoonlike assistent van Nelson Mandela.
Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie.
Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dit is donderdag en ek gesels weer met 'n bekende Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor hulle agtergrond, hulle loopbane en ook oor die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is. My gas vanaand is Trudy Broekman van Trudy Broekman Prokureurs en sy seer sekerlik een van die voorste prokureurs wat vir verbruikers se regte veg en sy het al menige maatskappye wat hulle kliënte inloop op hulle neuse laat kyk. Trudy, baie welkom by die program. Voor ons nou oor Trudy die prokureur gesels, vertel ons, waar kom jy vandaan? Waar het jy groot geword?
Ek is Stellenbosser. My ouers was betrokke by die universiteit daarso en my pa het destijds toe by Universiteit van Wes-Kaapland geëindig. Maar ja, wynlande, die berge, die skoonheid, dit is my agtergrond.
En wou jy altyd 'n prokureur word?
Ongeveer. My ouers is albei sielkundiges. My pa was 'n sielkunde prof en my ma was 'n onderwyseres en sy het toe so geïnspireerd geraak deur my pa met die sielkunde dat sy toe later toe ons op skool was teruggegaan het universiteit toe en gekwalifiseer het as sielkundige en toe sy moet aftree, toe sy 'n nie-regeringsorganisasie gestig en my arme pa in diens geneem om vir haar gratis sielkundige dienste lewer aan mense wat nie kan bekostig nie. So ons familie is gewoond om mense te help en ek dink die appel het so 'n entjie van die boom geval. Ek dink my ma lê skrik maar partykeer vir my prokureurs is mos maar kwaai en aggressief en veg met almal.
Is jy kwaai en aggressief en veg jy met almal?
Ek mal daaroor, ja, seker. Maar dit gaan altyd daaroor dat ek so lief is vir my kliënte en hulle saak so oortuigend is. So, dis 'n maklike geveg om te voer.
Ek net terugkom, so jy wou van 'n jong ouderdom af 'n prokureur word. Hoekom?
Ek hou daarvan om argumente analiseer en te besluit wie's reg. Ek's geïnteresseerd in wat reg is. En ek het 'n sterk sin vir reg en geregtigheid. Is bietjie ongewoon seker vir Afrikaanse gesin, maar my pa in die jare wat hy by Wes-Kaapland gewerk het, het bietjie met ons gepraat oor die politiek, selfs as jong kinders en ons was altyd in 'n kerk met al die verskillende mensegroepe van ons land en dit was my 'n bietjie van 'n skok toe ek nou skool toe gaan en sien dat die ander, wel my pa het vir my verduidelik, die ander kinders het nie dieselfde voordele as ons wit kinders in die skole nie en my pa het my gehelp om op, ek dink ouderdom 5 of 6, 'n brief te stuur aan die staatspresident om te kla dat daar nie gelyke geleenthede in skole is in ons land daai jare nie. Ek neem aan hy het gelag oor my brief of ek weet nie wie dit ooit gelees het nie, maar ek het van die begin af begin voel ek moet ietsie doen as ek voel iets is onregverdig in die lewe.
Nou kom ons kyk nou wat jy vandag doen. Jy is 'n verbruikersregte prokureur. Dis 'n interessante nisveld binne die breër regte bedryf. Hoekom het jy verbruikersreg gekies? Want ek is seker daar was baie ander opsies of geleenthede ook op jou horison.
Ryk, ek het nou die dag 'n werksonderhoud gedoen met 'n nuwe werknemer en vir gesê, het jy 'n 5-jaar plan? Want ek het nooit 'n 5-jaar plan gehad nie. Dinge gebeur mos in 'n mens se lewe of miskien is dit net ek wat jou 'n geleentheid gee of 'n opening gee. En dan kan jy kies of jy belangstel in daai deur en jy wil deurstap of nie. Wat met my gebeur het is ek het aangesluit by Mellenix Prokureurs. Hulle het saamgesmelt met Webber Wenzel en dit was net in die tyd wat daar so ekonomiese insinking was hier by 2008-9-10 en daar was nie verskriklik baie werk vir ons in Webbers daai tyd nie. Minstens in die Kaap nie, ek's in die Kaap gebaseer. En toe het die verbruikerswet uitgekom en iemand in die firma moes toe help om vir die kliënte op te lei daaroor. En my pa was 'n professor en my ma was 'n onderwyseres gewees toe ontdek ek, ek hou daarvan om opleiding te doen. So ek het toe die ander prokureurs in die firma opgelei daaroor en vir die kliënte goed geskryf om te verduidelik wat doen die verbruikerswet. En toe kom ek agter my aarde, dit doen nogal amazing goed, soos 'n sleutel wat 'n klomp slotte oopsluit wat ons as prokureurs nooit besef het kan oopgaan nie. So dit het al vir my 'n passie geraak op daai stadium.
Die winde van die lewe kan nogal warrel nou en dan. Wat is van die grootste sake wat jy al gewen het waarop jy die trotste is?
Ek het 'n Bellhof-saak gewen laas jaar in Desember. Dit was 'n groot ervaring vir my. Ryk, ek probeer mens litigeer in die gewone howe en ek praat van die Hooggeregshof en die Landdroshof. Jesus, die Landdroshof is rof en onbeskof en die Hooggeregshof, jy weet as jy na die dames badkamer toe gaan, daar's nie noodwendig toiletpapier nie, is maar jy weet hoe dinge gaan in ons land. Maar in die Appelhof loop dinge ongelooflik glad. Daar is hierdie ongelooflike briljante regters. Die stelsel is perfek. Dit is seepglad. Dit is op 'n intellektuele vlak wat jou mond laat oopval. Die regters verstaan jou saak beter as jouself. Dit was so 'n eer om daar op te tree en toe te wen. En dit was 'n lekker saak om te wen want dit het lang storie kort die effek om eintlik padveiligheid in Suid-Afrika te verbeter deurdat die motorfinansiers, die banke, aanspreeklik gehou word vir defekte in voertuie wat hulle finansier. So hulle is natuurlik baie magtige spelers, so hulle kan seker maak dat die defektiewe karre van die pad af bly. So dit was iets wonderliks. Ag, maar elke oorwinning is fantasties en verbruikersreg is eintlik nie so moeilik om te wen nie. Want daar's 'n hele klomp tribunale en ombuds en dinge wat verbruikershowe wat opgestel word om verbruikersregte hanteer. En ek bedoel as jou kliënte okay saak het, wat my kliënte het fantastiese goeie sake en ons sal nie iemand aanvat wat nie 'n saak het nie, dan is dit maklik om te wen en jy het lekker suksesse. So is 'n rewarding area om in te werk. Ek lag so vir jou, Ryk, jy sê ek is een van die voorste prokureurs in verbruikersreg. Ek dink ek is dalk ook die enigste buiten die ander ouens in my firma wat verbruikersreg doen as 'n enkele spesialiteit.
Hoekom dink jy is dit die geval? Is dit nie genoeg werk nie? Hoekom?
Dit is nogal moeilik om geld hier uit te maak, omdat verbruikers nie massas, die gemiddelde verbruiker in Suid-Afrika het nie massas geld om aan regswerk te spandeer nie. So jy moet baie slim raak. Jy moet uitwerk hoe om vinnig en goedkoop resultate vir jou kliënte te kry. En as dit 'n langer proses gaan wees, wat ons doen is ons groepeer kliënte saam. So ek kry 'n groep van 10 ouens of tyd tot 60 kliënte met presies dieselfde eis en dan groepeer ons hulle saam. Hulle betaal 1/60ste van my eerlikse fooi, dis bekostigbaar vir 'n verbruiker en dan werk dit so. So mens moet slim wees in verbruikersreg, maar dan moet jy half slim wees met die besigheidskant ook om dit te laat werk.
Ai tog, die tyd het ons ingehaal en ons sal met groet Trudy Broekman, is van Trudy Broekman Prokureurs. En daarmee groet ons, dankie Skaal Klou van PSG Wealth Alt ook wat vroeër saamgesels het en dan vir my Ryk van die Kerk en die Money Web span, dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoeie, besoek moneyweb.co.za. Of laai die toepassing af en volg MoneyWeb News om dagliks op hoogte te bly.